Salutare tuturor! Am ajuns, iată, la cel de-al 15-lea episod din Dialogurile despre Isus. Mulțumim tuturor celor care ați fost în această călătorie alături de noi și sperăm că ați avut multe lucruri de învățat. Cei care ne urmăriți chiar de la primul episod, poate că vă aduceți aminte că am început cu o întrebare. O întrebare pe care, de fapt, Isus a adresat-o ucenicilor săi. Cine spun oamenii că sunt eu? Cine spuneți voi că sunt eu? Ei bine, astăzi vrem să lăsăm pe Isus să ne răspundă la această întrebare. Câțiva oameni au fost norocoși să audă chiar din gura lui aceste răspunsuri. Noi le avem aici pe paginile Scripturii și astăzi vrem să îl lăsăm pe Isus să ne spună cine este El. Dan, mi-aduc aminte de un curs la care am participat și de cea mai grea întrebare care ni s-a adresat acolo. Am făcut multe exerciții practice, dar cel mai dificil mi-a fost să răspund la întrebarea: cine ești tu? Nu știu dacă ai făcut și tu vreodată un astfel de exercițiu. Fiecare dintre noi suntem o lume și cum să pui în câteva cuvinte cine ești tu? Uite că Iisus a reușit să o facă, nu?
Da, am fost și eu provocat cu un astfel de test de autocunoaștere și, într-adevăr, noi avem dificultăți pentru că suntem bruiați pe multe planuri în ce privește identitatea noastră, însă Iisus era diferit de noi. El nu era doar om, ci era Dumnezeu. El știa de unde a venit și unde se duce. El a venit printr-o alegere proprie în lumea noastră. Noi n-am decis noi să venim în lumea asta. El a știut cu ce misiune a venit, foarte clar, și a îndeplinit-o și apoi a știut unde se duce, la tatăl lui de la care a plecat. Pentru noi e puțin mai dificil, însă putem învăța de la Iisus cumva să ne găsim propria identitate, observând cum El și-a cunoscut-o și a fost destul de sigur de ea.
Iisus spune multe despre El însuși în Evanghelii. Nu o să avem timp astăzi să ne referim la toate zicerile lui Iisus. Poate ar fi de remarcat faptul că nu își spune Fiul lui Dumnezeu, își spune Fiul omului, bineînțeles fiind aceasta o trimitere profetică, nu?
El vorbește în termeniștea preluând din cartea lui Daniel termenul acesta, însă evangheliștii îl numesc Fiul lui Dumnezeu. Uh-huh. Și astăzi ne vom concentra mai mult pe Evanghelia după Ioan sau conform lui Ioan, Evanghelia pe care a scris-o Ioan, ultimul evanghelist, pentru că el are perspectiva asta asupra divinității lui Iisus. El scrie spre anul 100, deci finalul secolului I, când deja umanitatea lui era cunoscută, era acceptată și era acum atacată cumva divinitatea lui. Și Ioan scrie ca să dovedească că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Și avem multe mărturii în Evanghelii despre Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu. Scopul cu care Ioan scrie este tocmai ca voi să știți că El este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând în El să aveți viața veșnică. Uite, chiar din primul capitol al Evangheliei după Ioan, găsim scris, spune Ioan Botezătorul: și eu am văzut lucrul acesta, adică Duhul Sfânt coborându-se peste el în chip de porumbel, și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Așadar, Ioan aduce martor de la începutul Evangheliei lui care să mărturisească că cel ce era cunoscut ca Fiul al omului este Fiul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul este doar primul dintre ei, urmează alții și alții și alții.
Astăzi aș vrea să ne oprim doar la 7 ziceri ale lui Iisus despre El însuși. Știi că există și cele 7 cuvinte de pe cruce.
7 semne.
Da, da, da. Nouă contemporanilor ne plac articole de genul 10 pași, 7 soluții, da?
Se pare că și lui Ioan îi plăceau, pentru că folosește asta și în Evanghelia pe care o scrie și în Apocalipsă. Cifra 7 era una simbolică.
Da, și aș vrea să le luăm pe rând, să le înțelegem mai bine. Ele par foarte nu știu, abstracte, metaforice, și ar trebui să le tălmăcim cumva pe înțelesul nostru și să le înțelegem puse în contextul în care ele au fost rostite. Aș începe cu ceea ce spune Iisus în Ioan la capitolul 6, după ce are loc înmulțirea pâinilor. Eu sunt pâinea vieții.
Da, ai spus că sunt 7 ziceri și într-adevăr de 7 ori Iisus spune eu sunt și adaugă ceva după afirmația asta. Însă în toată Evanghelia după Ioan sunt 23 de astfel de ziceri în care Iisus spune eu sunt. Și chiar dacă traducerile noastre de multe ori pierd asta, cum e de exemplu în Ioan capitolul 4 când Iisus stă de vorbă cu femeia din Samaria, la finalul discuției femeia îi spune știu care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni el are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis eu sunt cel care vorbește cu tine, acela. Traducerea noastră spune, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Și s-a pierdut sintagma eu sunt. Dar în original, Ioan pune, eu sunt acela care vorbește cu tine.
Și în urechile evreilor, eu sunt, suna într-un anumit fel.
Suna de la Moise, de la Exod 3:14, unde Moise e foarte preocupat, tu mă trimiți în Egipt să scot poporul tău, dar nu mi-arăți pe cine trimis cu noi, pe cine trimis cu mine. Și atunci Dumnezeu îi revelează numele lui, Yahve, IHVH, tetragrama, pe care evreii se feresc să o rostească, dar care exprimă Dumnezeul acesta, eu sunt cel ce este sau eu sunt cel ce sunt sau eu sunt cel ce pururea voi fi. Exprimă esența lui Dumnezeu, nu neapărat doar ființa lui, ci o prezență continuă, o prezență dinamică în lume. Și Moise avea nevoie de asta, nu de un Dumnezeu static undeva departe, ci de un Dumnezeu dinamic care merge cu el în Egipt, care îl scoate poporul de acolo, care acționează. Și atunci Dumnezeu îi revelează acest nume al lui, eu sunt cel ce pururea voi fi.
Viața însăși, nu?
Existența însăși, viața însăși, o prezență continuă, omniprezent. Revenind la Mântuitorul Iisus, el preia acest eu sunt și Ioan subliniază asta în Evanghelia lui tocmai ca să echivaleze pe Iisus cu Dumnezeul lui Moise. Și cei din vremea lui au înțeles repede asta pentru că îl acuză, tu te faci deopotrivă cu Dumnezeu. Ei au înțeles clar lucrul ăsta.
Da, și mai mi-amintesc de acel episod din grădina Ghețimani, în care, la o întrebare simplă, tu ești acela, Iisus răspunde, eu sunt.
Și soldații cad.
Da.
Și se întâmplă asta în mod repetat. Asta arată autoritatea pe care o avea și că chiar era, eu sunt cel ce pururea voi fi. Dar ai menționat Ioan 6, eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții. Am vorbit de Moise și Iisus face referire aici la Moise pentru că contextul în care el afirmă asta despre sine este cel al înmulțirii pâinilor. Toți evangheliștii, chiar și cei sinoptici, Matei, Marcu și Luca, relatează înmulțirea pâinilor și o știm de când suntem copii. Însă teologia din spatele acestei minuni sau ceea ce a urmat e relatat doar de Ioan și găsim scris aici că martorii acelei minuni i-au zis ce să-mi faci tu deci ca să-l vedem să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustiu. După cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Și ca replică la această provocare, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că nu Moise va da pâine din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Și Iisus vine mereu și pune lucrarea lui alături de lucrarea Vechiului Testament, cum mai vorbeam noi altădată, în continuitate, dar o și ridică la rangul cel mai înalt. Iisus era împlinirea tuturor lucrurilor din Vechiul Testament. Da, au mâncat pâine în pustiu, dar spune Iisus, eu sunt adevărata pâine pe care Tatăl vă dă. Cine va veni la mine nu va flămânzi niciodată.
Are legătură și cu împărtășania? Această afirmație a lui Iisus că eu sunt pâinea?
Acum noi cei care trăim după moartea, învierea și înălțarea Mântuitorului, știm că în seara cinei l-a luat pâine și vin și le-a spus: pâinea reprezintă trupul meu care se frânge pentru voi. Iar aici spune: trupul meu, acesta este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Ne putem gândi că există o corelație între acestea, mai ales că după aceea spune: adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Ceea ce a fost foarte strident pentru urechile contemporanilor, dar nu dezvoltăm asta pentru că avem o altă emisiune despre zicerile controversate ale lui Iisus.
Bun, ce înțelege omul modern atunci când aude aceste cuvinte ale lui Iisus? Eu sunt pâinea vieții.
Pâinea este simbolul întreținerii vieții. Când noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, noi nu cerem numai pâine acolo, noi cerem o susținere a vieții. Și Iisus spune: eu sunt cel care vă susține cu adevărat viața, pentru aici și mai ales acea viață eternă, viața veșnică despre care Ioan vorbește de la început. În El era viața și El este sursa noastră de viață.
E prea mult dacă psihologizăm așa și spunem că Iisus ne împlinește nevoile, că sunt ele fizice, emoționale, spirituale, El e, hrănește ceea ce e gol în noi.
Putem spune asta, că El ne hrănește și că El împlinește nevoile, dar trebuie să fim foarte atenți să nu confundăm nevoile cu dorințele sau cu mofturile noastre și să nu avem așteptarea ca Iisus să împlinească mofturile noastre.
Am înțeles. Un alt mod în care Iisus se descrie și culmea este că spune și despre ucenicii lui că ar trebui să fie așa, există anumite atribute ale lui, să zic, transferabile, nu? Este prin cuvintele: eu sunt lumina lumii. Probabil că despre lumină ne-ar putea vorbi mult și bine fizicienii, nu? Ce ar însemna în sens spiritual lumina?
Ioan, în Evanghelia lui, din primul capitol vorbește despre lumină. Și cumva, Evanghelia după Ioan începe cum începe cartea Geneza. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Geneza spune: la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Tot de la început Ioan spune despre Ioan Botezătorul: nu era el lumina, ci l-a venit ca martor despre lumină. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Acum, Biblia ne vorbește despre întuneric. Dacă la început pe pământ era întuneric fizic și Dumnezeu a spus să fie lumină, întunericul ăsta vorbea despre un întuneric spiritual. Și Mântuitorul vorbește despre diavol, de exemplu, ca fiind stăpânul întunericului. Aruncați-le în întunericul de afară, iadul este întunericul, pe când el este lumina. Acest contrast lumină și întuneric arată două lumi. Și când Iisus spune: eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții, înseamnă că cel care mă urmează pe mine ajunge în împărăția mea și lumina este o împărăție în care guvernează Dumnezeu care este lumină. Și spune Pavel că el locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. E foarte ca un diamant termenul ăsta al luminii. El înseamnă și iluminare, dar nu în sensul inițierii mistice sau teozofice, ci Biblia vorbește despre mintea întunecată pe care o au oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și vorbește despre lumina Evangheliei lui Hristos care ne luminează să înțelegem lumea lui Dumnezeu. Așadar, lumina înseamnă a trece de partea lui Hristos, înseamnă a vedea lucrurile cum le vede Dumnezeu, a cunoaște, a te cunoaște, a-L cunoaște pe Dumnezeu, și Ioan vorbește foarte mult de a trăi în lumină. Lumina are rolul de a vădi faptele noastre care sunt făcute fie bune, fie rele, și atunci când vii la lumină ai șansa să te vezi pe tine așa cum ești.
Citeam despre lumina fizică că este extraordinar de penetrantă.
Dacă e laser, dacă e fascicul laser.
Și de rapidă, în sensul ăsta.
Viteza luminii.
Da, da, da. 299 de milioane de metri pe secundă. Are nevoie de 1,3 secunde lumina să ajungă de pe Pământ la Lună. Și mă gândesc că nu este tocmai comod să te expui, să te expui luminii. Lumina pătrunde în orice cotlon.
Așa este. Scoate. Eu acum am un reflector în față și nu e prea comod să stau cu el în față, dar dacă așa spune Sabin că trebuie să fim filmați, credem asta. Nu este comod, însă Dumnezeu este lumină. Și când spune Iisus, eu sunt lumina lumii, el ne trimite din nou la început, când Dumnezeu a zis să fie lumină. Ne trimite la Dumnezeu care este lumină.
Da, vezi, mie mi s-ar părea foarte ușor să treci fără prea multe îndoieli, să treci urgent de partea luminii. Pe de altă parte, tot Apostolul Ioan, dacă nu mă înșel, spune că oamenii se feresc de lumină pentru ca să nu iasă la iveală faptele lor rele.
Da.
Deci există un disconfort de a te așeza în lumină și de a lăsa ca ea să expună exact ce ești.
Să nu uităm că noi ne naștem în întuneric. Noi ne naștem cu mintea întunecată, dar nu suntem conștienți de asta. Și doar când Dumnezeu face acel miracol al nașterii din nou, ni se luminează mintea și vedem o altă lume. Noi ne naștem orbi în lumea aceasta. Iisus a venit să deschidă ochii și asta e chemarea Lui. Eu sunt lumina lumii. Și acum unii cercetători biblici cred că Iisus a rostit asta la o anumită sărbătoare a luminilor, unde, sau în cadrul căreia se aprindeau mai multe torțe în Ierusalim și se stingeau pe rând. Și unii interpretează faptul că Iisus a spus asta la sărbătoarea asta a luminilor. Când s-au stins toate luminile din Ierusalim, toate torțele alea, și s-a lăsat întunericul peste Ierusalim, răsună glasul lui Iisus: eu sunt lumina lumii. Cel ce mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, când toți erau deja în întuneric. Și el arată cumva superioritatea lui față de tot ritualul Vechiului Testament. Și acolo era lumină, în cort, în templu, era sfeșnicul cu lumina. Însă el spune din nou: eu sunt lumina lumii.
Cel care vă deschide ochii să vedeți realitățile spirituale, să vedeți lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu.
Da,
și să trăiți în această prezență a lui, pentru că, așa cum spuneam la început, ne spune să fiți fii ai luminii, să fiți lumina lumii.
Da, simbolistica asta a luminii este foarte, foarte
vastă
și profundă și se întinde pe mai multe paliere. Despre cuvântul lui Dumnezeu aflăm că este lumina lumii și știm că El era cuvântul și atunci de asta este și lumina. El ne luminează prin cuvânt și noi suntem lumini pentru alții dacă trăim cuvântul și împlinim ce a spus El. E foarte frumos acest simbolism al luminii, dar rămânem la faptul că El ne cheamă. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și aici iarăși vezi apare viața ca și la pâine. Eu sunt pâinea vieții. Noi știm că fără lumină nu ar exista viață.
Uh-huh.
De asta Dumnezeu la început a zis să fie lumină. Și practic lumina înseamnă viață.
Uh-huh.
Și Iisus continuă și o să vedem că toate aceste eu sunt din Ioan au legătură cu viața.
Viața era lumina oamenilor, nu?
Da, asta spune Ioan în capitolul 1.
Uh-huh.
Și el vrea să ne arate că eu sunt cel ce sunt din Geneza, din Exod, capitolul 3. Uh-huh. Dumnezeul lui Moise este echivalent cu el, sau el este egal cu acel Dumnezeu, care e sursa vieții, care este existența în sine, care ne dă și nouă viață.
Ok. Pentru mine s-a luminat după ce am vorbit despre
sper
asta.
Să ne luminăm.
Hai să trecem la o imagine mai pastorală și care probabil că pentru oamenii moderni crescuți la oraș este mai puțin familiară. Nu știu câți dintre ascultătorii noștri au fost la stână și au văzut țarcurile unde se țin oile, dar Iisus spune despre El însuși că El este ușa oilor. Ce ar însemna asta?
Aici în Ioan 10 sunt două expresii și poate că ar fi bine să le luăm pe amândouă. Eu sunt ușa oilor. și eu sunt păstorul cel bun.
Urma să vorbim și despre asta, da. Dacă vrei le luăm împreună.
Dar
de
știi de ce
nu...
le-aș lua împreună? Pentru că țarcul oilor pe vremea aceea n-avea ușă. Ușa era păstorul.
Interesant.
Deci țarcul era circular, așa, și avea un spațiu ca poartă de intrare, un spațiu foarte îngust prin care putea trece o singură oaie, pentru că pe acolo se numărau oile. Uh-huh. Și noaptea, locul păstorului, care veghea asupra turmei, era acolo. El stătea în poartă. Dacă venea un lup sau un dușman, trebuia să treacă prin el. Când Iisus spune, eu sunt ușa oilor, evreii înțelegeau foarte bine că el este cel ce stă acolo și că doar prin el. Și spune Ioan, eu sunt ușa oilor, toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Și el cumva spune nevoia asta de care spuneai tu de împlinire, da, eu sunt pâinea vieții. Nevoia asta de împlinire o regăsești prin mine. Intri, ieși prin mine și găsești sensul vieții, împlinirea.
Dar ce ar reprezenta țarcul? Eu mă gândeam, acum, să nu facem alegorii,
să nu alegorizăm da. Prea mult. Nu,
mă gândeam că Iisus este ușa spre împărăția lui Dumnezeu și că, de fapt, acolo este locul siguranței.
Da, el o să spună mai târziu, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine și putem, ele sunt corelate toate cumva, fațete ale dumnezeirii lui. Însă aici gândește că spune va intra și va ieși și va găsi pășune. Și văd aici o dinamică a vieții care are mereu legătură cu Iisus. Și asta îți hrănește sufletul. Și putem să ne gândim și că El este ușa de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Clar, El a murit pentru ca noi să putem intra în împărăția lui Dumnezeu. El a plătit pentru noi. Doar prin El se poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Cred că ideea de siguranță și de împlinire e prinsă aici. Oile erau foarte liniștite când păstorul era acolo în ușă.
Și ce interesant că, de fapt, imaginile astea două se suprapun. Păstorul fiind ușă.
De asta da? Spuneam că trebuie să le luăm împreună. Iisus Ioan le prezintă împreună la distanță de un verset. Uh-huh. Aici,
Ioan 10.
Și el chiar creează imaginea asta, spune hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească și eu am venit ca oile să aibă viață. Vezi, iar ideea de viață, ce spuneam, acest eu sunt e legat mereu cu viața pentru că eu sunt cel ce pururea va fi, e esența lui Dumnezeu. Eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din abundență. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Despre pâinea vieții când vorbește, spune, eu sunt pâinea care se dă pentru viața lumii. Trupul meu se frânge pentru viața lumii. Eu îmi dau viața și iarăși o iau.
Deci ideea de sacrificiu prinsă chiar în simbolurile astea înainte ca sacrificiul să fie avut loc.
Da, vezi, este esența și taina creștinismului. Că Dumnezeu care este viața în sine a venit să moară ca noi care eram muritori să primim o viață ca a lui fără sfârșit. Și asta este taina și misterul creștinismului. Și în ideea asta de ușă a oilor și de păstorul cel bun care își dă viața pentru ei, e prinsă chintesența asta.
Acum, trecând la a patra imagine pe care ai și amintit-o deja, Iisus, păstorul cel bun, avem niște amintiri clare din Vechiul Testament. Dumnezeu s-a declarat
Păstorul poporului
și David, da, înaintașul lui Iisus Hristos, vorbește despre Dumnezeu ca despre un păstor, la nivel personal de data asta, nu doar ca națiune.
Da, îl percepea el însuși fiind un păstor, îl percepe pe Dumnezeu ca fiind păstor. În Psalmul 23 îl știm cu toții, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, iarăși cel care îmi poartă de grijă.
Da, mie îmi place foarte mult imaginea asta. E foarte liniștitoare așa, să-ți dai seama că e cineva care veghează asupra ta, care are grijă când o iei pe arătură să te aducă înapoi cu multă blândețe, care te caută atunci când te pierzi.
Ei, aici aș avea ceva de comentat, pentru că am văzut din copilărie multe imagini cu Iisus, blând, cu un mielușel în brațe și o față blajină, așa, și cumva oamenii și-au format imaginea despre Iisus că El este un om blând, care nu face rău nimănui, protejează și animalele și copii, și această imagine este poate o infimă parte din cine este Iisus, pentru că El era Dumnezeu și mie mi se pare că deformează dumnezeirea Lui această imagine cu Iisus, cu mielușelul în brațe, cu fața blândă, ochii albaștri. Nu-L poți imagina pe acest Iisus că intră în templu cu niște bice și dă afară animalele și oamenii și strigă la ei. Casa mea se va chema o casă de rugăciune, voi ați făcut o peștere de tâlhari. Ăsta e un Iisus revoluționar, un Iisus care face scandal. Nu Iisus ăla blând.
Dar cel puțin ne place, nu știu, e mai aproape de nevoia noastră de a ne
David
simți
spune,
ocrotiți.
Toiagul și nuiaua ta mă mângâie, deci El prinde acolo și ideea de toiac și de nuia. Da, mă conduce, mă călăuzește, mă hrănește, dar mă și corectează. Unora le place ideea de Iisus păstor, altora nu le place, pentru că asta presupune că eu o să fiu oaie. Și unii sunt capre sau vor să fie catâri. Și atunci nu prea le place ideea asta. Sau să fim considerați o turmă. Mergem toți cu turmă. Asta e cumva ceva negativ astăzi, efectul de turmă. Însă ideea de păstor pentru lumea pastorală de atunci însemna siguranță, însemna protecție, însemna păstrarea vieții.
Păstorul cel bun. Puteau să fie și altfel de păstor, nu?
Păi spune chiar Iisus în versetul următor. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, adică mercenar sau angajat, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl, cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele.
Ce relație frumoasă să cunoști vocea păstorului, el să te cunoască pe nume.
Asta arată într-adevăr o relație apropiată între el și turma lui și chiar mai folosește Iisus termenul acesta la un moment dat. Nu te teme turmă mică, Tatăl vă dă cu plăcere, cu bucurie împărăția.
Da, acum, da, am reținut ideea de a păstra un echilibru între imaginea de miel a lui Iisus și imaginea de leu a lui Iuda, nu?
Așa este.
Este miel și leu.
Și leu în același timp. Dar, cum aminteai, există aici o reverberație din Vechiul Testament și Iisus folosește imaginea asta pentru că Dumnezeu se prezintă pe sine ca păstorul poporului său Israel și chiar în Ezechiel când mustră păstorii sufletești ai lui Israel din vremea aceea spune vor veni vremuri când eu voi păstori poporul meu și le voi da un păstor după inima mea și el le va paște și va lua pe cele bolnave în brațe și așa mai departe. Imaginea asta Iisus arată, uite se împlinește profeția. Dumnezeu a venit să vă păstorească. Și de multe ori se spune că i s-a făcut milă că erau ca niște oi fără păstor.
Da, frumoasă imaginea lui Iisus și noi mergem mai departe, dăm o pagină și de la Ioan 10 mergem la Ioan 11, celebrul episod al învierii lui Lazar. Ocazie cu care Iisus într-o discuție cu o femeie, încercând să o consoleze, nu? Pentru pierderea fratelui ei, rostește niște cuvinte memorabile.
Da, vezi, dacă celelalte ziceri ale lui Iisus, eu sunt, aveau de-a face cu întreținerea vieții și protecția ei ca să nu moară, deja aici avem de-a face cu realitatea morții, pentru că nu putem ignora faptul că suntem muritori.
N-avem cum acum, în perioada cu războiul din Ucraina și după 2 ani de coronavirus, realitatea asta este foarte prezentă.
Probabil că
suntem
mai conștienți și ne face bine, uneori uităm acel memento mori și avem nevoie să ni se aducă aminte. Însă, Iisus are o soluție și pentru asta și le spune, eu sunt, nu doar viața, nu doar pâinea vieții, nu doar lumina care favorizează viața, ci eu sunt și învierea care redă viața. Și asta este o încurajare, sau se vrea a fi o încurajare pentru Marta. Iisus îi spune, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?
Da, mi-amintești de ce spunea Apostolul Pavel, că dacă doar pentru viața asta ne-am pus încrederea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Deci iată, fereastra este deschisă spre viața veșnică prin Iisus.
Pentru că asta este esența lui Dumnezeu, El este viață, El este veșnic. Noi am devenit muritori prin păcat, prin neascultare. Dumnezeu ne-a creat pentru a trăi pururea Dumnezeu crease toate premisele ca noi să avem susținerea vieții și să nu murim. Am devenit muritori prin păcat. Plata păcatului este moartea, sau moartea este plata păcatului. Și vestea bună este că Iisus a venit ca Dumnezeu să moară în locul nostru, ca noi să putem avea din nou viață veșnică. Și asta scrie Ioan, și asta vrea să demonstreze Ioan prin aceste eu sunt din Evanghelia lui. Și o spune el în explicarea scopului Evangheliei. V-am scris aceste lucruri ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața veșnică. Marta și Maria au văzut realitatea asta cumva anticipată în învierea fratelui lor Lazar, a patra zi. Însă noi așteptăm învierea morților și viața veșnică ce va să vie, când Hristos se va întoarce și va învia pe toți cei care au murit în credință și ei vor trăi veșnic împreună cu El.
Da, cred că avem nevoie de încurajarea asta atunci când ne confruntăm la nivel personal cu o pierdere însemnată. Pierderea cuiva drag sau o boală incurabilă care te pune dintr-o dată în fața veșniciei. Stăteam de vorbă zilele trecute cu cineva care urmează, despre o altă persoană care urmează să facă o operație și nu știe dacă se va mai ridica de pe masa de operație.
Da, când realizăm lucrul ăsta, nu avem altă mângâiere decât învierea. De asta și Apostolul Pavel spune, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte, vorbind despre revenirea Domnului și despre învierea de apoi. Faptul că Iisus a spus, eu sunt învierea și viața, ne dă o mare speranță și o mare încurajare în momente când noi sau cineva drag se confruntă cu moartea. Și cu cât trăim mai conștienți de această realitate a morții, probabil că cu atât vom trăi viața cu mai multă atenție.
Ioan merge mai departe cu consemnarea mărturisirilor lui Iisus despre El însuși și de data asta ne ducem la capitolul 14, la acea triadă binecunoscută. Eu sunt calea, adevărul și viața. Via veritas vita. De ce trei? Sau de ce în această enumerație? Avea vreo semnificație?
Nu știu dacă este o explicație pentru această triadă sau pur și simplu trebuie să o luăm ca atare. Unii cred că ar fi fost influențat Ioan de triada grecilor, binele, frumosul și adevărul, dar eu cred că aici este o sinteză a ființei și a lucrării lui Iisus. El este viața și tocmai am vorbit că în toate celelalte El este adevărul, doar El ne poate aduce adevărul despre Dumnezeu și despre noi înșine, cine suntem cu adevărat, și El este calea spre Dumnezeu. Și asta are de face cu misiunea Lui. El a venit tocmai ca să deschidă o cale pentru cei muritori spre viață. Și înainte de El au fost multe căi, vezi, metafora asta a căii e folosită în toate religiile. Calea de inițiere, calea de a deveni.
Și astăzi chiar există un pluralism, da? Lumea, în relativismul care ne inundă acum, pe munte la Dumnezeu ajungi pe orice cărare a Lui, da?
Da, doar că cei ignoră cei care cred că sunt mai multe căi și toate te duc în vârful muntelui, ignoră faptul că de la vârful muntelui până la Dumnezeu mai e o cale, mai e un drum de parcurs și acela nu se poate parcurge decât pe cruce. Doar crucea parcurge acel drum de la vârful muntelui la Dumnezeu. Sunt într-adevăr mai multe religii care vorbesc despre o divinitate, însă Iisus spune: eu sunt calea. Și asta accentuează exclusivismul, da. Și despre asta vom vorbi într-o altă emisiune care are de-a face cu afirmațiile lui Iisus mai greu de digerat astăzi.
Și dacă există o cale, înseamnă că există o distanță între noi și Dumnezeu care trebuie parcursă.
Asta cred că e evident. N-ar trebui să ne mire. Distanță ontologică, pentru că El este dintotdeauna, El este Spirit Duh. Noi suntem creați, noi suntem ființe materiale și spirituale. Este o distanță și mai mare sau o prăpastie spirituală din cauza păcatului. Însă vestea bună este că distanța asta, oricât ar fi de mare, a fost parcursă de la El spre noi. Că noi n-am fi putut să o parcurgem niciodată spre El. A fost parcursă chiar de Iisus și de asta El vine și spune: eu sunt calea, nu mai căutați alte căi. Eu sunt calea.
Deci nu pleci singur spre Dumnezeu. El a coborât spre tine și de acum te asistă în drumul înapoi.
El zice: vină după mine. Și nici măcar nu spune mare lucru. Dar trebuie să ai încredere că El este Dumnezeu și să-L urmezi. Și te vei trezi la sfârșitul căii că ai ajuns la viață. La viața veșnică, la viața cea adevărată. Este extrem de frumoasă această triadă și cumva aș spune că este punctul culminant, chiar dacă mai este un eu sunt în Evanghelia lui Ioan, dar eu văd aceasta ca fiind punctul culminant. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.
În ce context spune Iisus, pentru cei care poate nu sunt familiari cu Scriptura?
Păi suntem în Săptămâna Mare, după cina cea de taină, când Iisus încearcă să-i încurajeze pe ucenicii săi în camera de sus, în legătură cu moartea lui iminentă. Și în acest context le spune: după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine să fiți și voi acolo. Eu sunt calea, eu mă duc, eu mă întorc, voi veniți la Tatăl, suntem împreună. Eu mă duc la moarte acum, dar voi învia, pentru că eu sunt învierea și viața, îmi dau viața, am putere să o iau iarăși, nu vă temeți. E scopul de a încuraja, în contextul ăsta al încurajării după cina cea de taină, înainte de a fi arestat.
Și hai să nu ratăm nici pe ultima dintre cele 7 minuni ale Evanghelilor, să zicem
după
așa.
După ce le dă acest mesaj de încurajare în camera de sus, unde au luat cina, Iisus le spune: haidem să plecăm de aici. Citim în ultimul verset din Ioan 14. Și au plecat pe muntele Măslinilor, spre grădina Ghețimani, și pe zona aceea deluroasă, muntoasă, se cultiva viță de vie. Uh-huh. Și mergând pe acolo printre vii, El le spune: eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este viticultorul. Voi sunteți mlădițele. Și accentuează relația. Dacă vorbeai de cale, de prăpastie între El și noi, cine sunt eu? Eu sunt Dumnezeu. Cine sunt eu? Eu sunt un om muritor, păcătos. Iisus spune: există posibilitatea de conectare, de relație. Dacă rămâneți în mine, eu voi rămâne în voi. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic.
E atât de frumoasă imaginea asta unei relații organice, da? De la rădăcină vine seva prin trunchiul principal, sau cum să-l numesc.
Prin butucul de viță.
Prin butucul de viță, așa, și merge spre mlădițe.
Și dacă ești conectat la sursa asta de viață, și iar este ideea de viață, da, că din el, da, ne tragem seva, viața, atunci există rodire. Și Iisus spune: dacă aduceți mult rod, rămânând în mine, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi cu adevărat ucenicii mei. Cu alte cuvinte, cine sunt eu se transferă către voi. Și dumnezeirea Lui trece la noi și noi devenim copiii Lui Dumnezeu. Pentru că așa începe Evanghelia lui Ioan. A venit la ale sale sau în lumea sa și ai săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit le-a dat dreptul să devină copii ai Lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Și cu asta se încheie, așa începe și cu asta se încheie. că cei care sunt ucenicii lui, care cred că eu sunt cel ce pururea va fi, devin și ei copii ai lui Dumnezeu. Au sevă din Dumnezeu și rodesc roadele acestea ale adevăratei vieții.
Și pe lângă sensul ăsta spiritual, teologic, eu l-aș aplica și la o viață creștină.
Te rog. Tu ești mai bună la aplicații decât mine.
Da.
Eu sunt cu speculația teologică.
Îmi place ideea asta că despărțiți de el nu putem face nimic. Mă gândesc acum la o lucrare creștină pe care o facem și în care ne putem crea iluzia că ne descurcăm singuri, că am învățat, știm niște lucruri.
Marketing.
Așa. Logistic, știm ce avem de făcut. Iisus însă ne avertizează că în lipsa unei relații reale cu El, e ceva putred acolo, nu? E ceva lipsit de viață.
E ceva uman. Deci noi putem face multe lucruri prin resursele noastre omenești, dar o lucrare spirituală cu roadă spirituală care să rămână și să aibă valoare eternă nu poate fi făcută decât în relație cu Iisus. Pentru că El este viața și El, din El trebuie să inunde viața aceea care la rândul lui să rodească și să-ți dea niște fructe pline de viață care la rândul lor să producă viață. Asta e secretul. Deci nu putem face nimic spiritual și plin de viață din Dumnezeu.
În lipsa vieții, nu?
În lipsa vieții. Și este absolut logic.
Da. Am ajuns la final. Poate că episodul ăsta a părut puțin abstract, pentru că Iisus ne-a spus pur și simplu cine este El, dar totuși e atât de bogat tot ce am aflat despre El și cum viața noastră este afectată de cine este El.
Da, dacă ne uităm la toate aceste ziceri, eu sunt, Iisus le pune, are grijă să le pună în relație cu noi. De ce este El pâinea vieții? Ca să ne hrănească pe noi. De ce este lumina vieții? Ca noi să nu mai umblăm în întuneric. Uh-huh. De ce este învierea și viața? Ca să ne învie pe noi. De ce este vița? Ca să primim și noi din El.
În încheiere, am putea să lansăm o provocare practică, pornind de la un episod poate mai abstract?
Dacă am tot repetat că Iisus a spus eu sunt și am subliniat dumnezeirea lui Iisus, că El era Dumnezeu deopotrivă cu Tatăl, cred că provocarea cea mai bună ar fi să cea cu care ai început tu. Să ne evaluăm pe noi înșine. Eu cine sunt în raport cu cine este Iisus? Adică dacă El este lumina lumii, eu sunt luminat de El? Dacă El este pâinea vieții, eu mă hrănesc cu El? Și cumva să mă evaluez pe mine cine sunt eu în lumina cine este El?
Am făcut astăzi cunoștință cu marele Eu Sunt și am dezbătut cele 7 declarații ale lui Iisus. 7 nu este un număr întâmplător. 7 sunt și zilele săptămânii noastre, așa că provocarea mea pentru voi este, la finalul acestui dialog, să vă alegeți câte o declarație a lui Iisus la care să meditați în fiecare zi a săptămânii și să fiți și mai conștienți cine este El pentru voi. Să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare!